რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილომ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ აქტუალურ საკითხზე და მნიშვნელოვანია იმით, რომ ქართულმა მკვლევრებმა გადაწყვიტეს სწორედ ამ ეტაპზე საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები, ასე ვიტყოდი. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი ელენე ფანჩულიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მივესალმებით თქვენს სმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივულოცავ აღდგომის მწყემარელ დღესასწაულს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი თვართ, ასე ვთქვათ, დღეს მოსულები.
დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიზეზები, რის გამოც თქვენ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის მკვლევა. ამაზე ჩვენ შევუდგებით საუბარს რამდენიმე წუთში. მანამდე და მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ გუშინ მივიღეთ ჩვენი გორში მყოფი კორესპონდენტისგან, რომელიც ჩემს კიდევ ორ კოლეგასთან, გიორგი გოგუასთან და თომა ბეგიაშვილთან ერთად გუშინ იმყოფებოდა ოკუპაციის ხაზის პირას არსებულ სოფლებში. აღდგომა მოგვილოცეთ თქვენ და საღდგომო დღეებიც სხვაგვარია ამ ტერიტორიაზე და ეს ოკუპაციის რუტინა ჩანდა გუშინაც, ბუნებრივია, გუშინდელ დღესაც. მოდით მოვისმინოთ ის, რაც არის მთავარი კონტექსტი გამოწვევა საქართველოს უსაფრთხოების, რაც ასევე მსმენელს გეტყვით, რომ დღეს იწყება საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის, წლიური ანგარიშის მოსმენა, საკომიტეტო მოსმენა. სამი კომიტეტის ერთობლივი სხდომა დღეს პარლამენტში ამ ანგარიშს მოისმენენ და მთავარ გამოწვევად სახელდება სწორედ ოკუპაცია და რუსეთი მთავარ საფრთხედ. მოვისმინოთ გოგა აფციაურის რადიო სიუჟეტი, გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო ვიდეო სიუჟეტი არის ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენს ფეისბუკის საიტზე, რადიო თავისუფლება აკრიფეთ ფეისბუკში ქართულად და რადიო თავისუფლება წერტილი GE ჩვენი ვებსაიტის მისამართია. იქ ნახავთ ვიდეოს ამ ამბავზე. ახლა კი აუდიო ვერსია მოვისმინოთ.
19 წლის წინ მაიას მეუღლე დაეღუპა, რომელიც სოფელ კირბალის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ეს საფლავი ახლა იმ ზონაშია, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არ ჩამოდიან. თუმცა სოფლის სასაფლაოს ნაწილზე გადასვლა შეუძლებელია, რადგან იქ უკვე რუსეთის მესაზღვრეები პატრულირებენ.
ჩვენ ახლა გაგვიმართლა იმის მხრივ, რომ შეგვიძლია მაგაზე დავედოთ უსაფრთხოდ, რომ გვინდა ჩვენ მისვალებულებს თქვა თავის ჩვეულებრივ წესი აუგოთ, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როცა მაგალითად მიდიან, თქვა რაღაცა უნდა გააკეთონ, სხვა მისვალებული დაგრძელებს, თქვა უნდა გააკეთონ რაღაცა სასაფლაო, რაღაცა საფლავი, რაღაცა, და ამ დროს პოლიციას უკავშირდებია, რომ ცოტა უსაფრთხოდ იყვნენ.
სასაფლაოს განაპირას პოლიციის ეკიპაჟი მორიგეობს, დილიდან იქ მანქანა ჩააყენეს. პოლიციელები ყველა საფრთხილებენ, რომ მანქანის მიღმა გადასვლა უკვე აღარ შეიძლება, რადგან ნებისმიერი ბუჩქის ძირში შესაძლოა შეიარაღებული ჯარისკაცი იყოს ჩასაფებული. შიშის მიუხედავად კირბალელები ნათესავების საფლავებზე დღეს მაინც გავიდნენ.
160 ჰექტარი ბუჩქენარი და წყე გვეწერაი, ესე ჩვენ, აი ეს მთები გვეწერაი, ესე 160 ჰექტარი. სად ჩამოიტანეს საზღვრები? სად ჩამოიტანეს ეგა საზღვრები და ეხლა საზღვრები ჩამოსდიეს, ვინ არის პატრონი? რომელი საქართველოს მოხელია პატრონი? საერთოდ მიყავთ აქედან ჩვენი ხალხი, კაცო? მე გვეშინიან, მე პირადად დავდივარ და როცა მომიწევს რიგი და მე შინიან ვარ წამიყვანონ, კაცო.
ხო არის შენ რა დროს დახვალ და რა დროს იმასია? შეიძლება უთოთ გამოვიდეს და
ბუჩქებში შეხედა ხო? მე
ცი ტყიდანა ჩამოდია ხო ბუჩქებში შეხედა, თავანტნება არ არის, დაღლებითაც დადია ხო? და უნდა გაიყო ხა მაგათი. აგე თეთრი ლენტებით აღჭეკრულები რო აგე გამეროია რომ აგე
საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებულ სოფლებში გორის მერის წარმომადგენლები რამდენიმე დღით ადრე გააფრთხილეს. ისინი კი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და გამყოფხასთან არსებული ხიფათის შესახებ აცნობეს. გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის თქმით, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ აღდგომის დღესასწაულის დღეებმა მშვიდად ჩაიაროს.
ყველა მერის წარმომადგენელი გაფრთხილებულია, რომ ყურადღება მიაქციონ, ნუ ხალხს კიდევ დამატებით ვაფრთხილებთ, თუ ზედმეტი არაფერი არ უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის სასაფლაოები, იცით რომ აი ეგრეთ მოწოდებულ საოკუპაციო ხაზთან და ამიტომ ყველა ფრთხილად იქცევა, მაგრამ მაინც ყველა გადის თავის საფლავებს.
პოლიციაც როგორც ვიცით,
პოლიციაც აქტიურად აკონტროლებს, მობილიზებულია, აკონტროლებენ სიტუაციას.
სოფელი კირბალი გორის მუნიციპალიტეტში ყველაზე სახიფათო სოფელია. აქ თითქმის ოჯახი არ არის დარჩენილი, რომ მისი ერთი წევრი მაინც ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში არ იყოს მოხვედრილი. კირბალელებს აკავებენ ტყეში შეშის დასამზადებლად წასულებს, საძოვრებზე მწყემსებს, როცა ისინი გამყოფი ხაზის მიღმა ძროხების გამოსადევნად მიდიან ან ეკლესიაში მისულებს. არადა ეს ტერიტორია 2008 წლის აგვისტოს ომამდე სოფლის საკუთრება იყო. ომის შემდეგ კი ასობით ჰექტარი საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოაქციეს. ალიკა დოთიაშვილი იმ დროს დააკავეს, როცა ტყეში შეშასამზადებდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა უთხრეს, რომ საზღვარი დაარღვია. ბორკილები დაადეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. ის მხოლოდ სამი დღის შემდეგ, 2000 რუბლიანი ჯარიმის შემდეგ გაათავისუფლეს.
ტყეში ვიყავი და დამაკავეს და წამიყვანეს გრომში, გრომიდან ცხინვალში. სამი დღე ვიყავი, გადამიხადეს ისა. ჯარიმაი 2000 რუბლი და გამამიყვანეს ერგნეთში და გამამიშვეს.
გამყოფი ხაზი აქ პირობითია, რადგან არც მავთუხლართები არსებობს, არც ხობეები და არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები. ბოლო დროს კირბალელებმა მხოლოდ ის შეამჩნიეს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხეებზე თეთრ ნაჭრებს კიდებენ და ამით ნიშნავენ ტერიტორიას. გორთან ახლოს ბერბუკის დევნილთა დასახლების გვერდით იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიწის დიდი ფართი ახალი სასაფლაოს მოსაწყობად გამოუყვეს. 2008 წლის შემდეგ ეს სასაფლაო სულ უფრო ფართოვდება. შიდა ქართლში არსებული დევნილთა დასახლებებიდან მიცვალებულებს აქ მარხავენ. ნინო ტრამაკიძეს ნათესავები პატრალიახვის ხეობაში, სოფელ დისევში ყავს დასაფლავებული. მისი სურვილი სოფლის და ნათესავების საფლავების მონახულებისა მეცხრე წელია აუსრულებელია.
თუ ის მეს ფეხი გადაუცდა იქ და იჭერენ და აბა შიში თუ იმფიშება იქ არავინ არ. თუ არა გვაქვს სურვილი შვილო რომ ეს ექნება ისეთი იმისა რომ სურვილი არ აქონდეს თავის მიწაწყალზე მისვლა შვილო. ჩვენ სოფელში რუსების დაბანაკებულები არიან ისინი. და ისინი აკონტროლებენ ყველაფერს. იქა ცხოვრობენ. ძირითადად იქ იყო ხოლმე იქ სკოლა და იმ სკოლის გააერთიანეს ავი მიაკეთეს მოაკეთეს და იქაც ცხოვრობენ რუსები.
დიდი და პატარა ლიახვის ასევე ფრონეს ხეობებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომ ეს დროებითი სასაფლაოა, რადგან მშობლიურ სოფლებში დაბრუნების შემთხვევაში მკვდრებსაც წინაპართა სასაფლაოებზე გადაასვენებენ.
გოგაფცია უსმენდით თქვენ საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ტერიტორიაზე პროცესებზე, იქაურ ცხოვრებაზე, გუშინდელ დღეზე. შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც გოგაფცია უსთან ერთად მომზადეს გიორგი გოგუამ და თომა ბეგიაშვილმა. ვიდეო სიუჟეტის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქის გვერდზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება ახლა და საგანგებოდ დავიწყე გადაცემა სწორედ როგორც ამას უწოდებთ ოკუპაციის რუტინაზე საუბრით. ეს რუტინა თითქოს ჩვეულებრივად ჟღერს, მაგრამ არის ჩვეულებრივი განგრძობადი დაუსრულებელი პროცესი, განსაკუთრებით მწვავე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამას საკუთარი თვალით ყოველდღიურად უყურებენ და განიცდიან ყველა მხრივ ამას. ასევე იყო გუშინაც, როცა ადამიანების დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო მაგალითად იმის გაკეთება, რაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ჩვეულებრივად მოახერხა ბევრმა მოქალაქემ და უმრავლესობამ ადამიანებისა მოენახულებინა თავიანთი ახლობლების საფლავები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს დასავლური, კონკრეტულად ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესზე და ამ კონკრეტულ პერიოდში არსებულ ერთგვარად გარდამავალ პერიოდში, როგორც ამას უწოდეს მკვლევრებმა ბიძინა ლებანიძემ და ელენე ფანჩულიძემ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრებმა უწოდეს თავიანთ დოკუმენტს, რომელიც შეადგინეს და რომელიც უკვე იყო წარდგენილი და განხილული პარლამენტში, ხომ თუ არ ვცდები? ელენე ფანჩულიძეა დღეს სწორედ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. პირველი საკითხი, რატომ გადაწყვიტეთ ასე მიდგომოდით საკითხს და გეფიქრათ სტრატეგიაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ის სწორედ ამ პერიოდში, რომელსაც გარდამავალი უწოდეთ, რატომ უწოდებთ გარდამავალს, რა იყო მანამდე და ვთქვათ წინ რა არის
და გამოწვევები. ძალიან სიმბოლურია ქაბოტანინო თქვენ რომ დაიწყეთ ამ სიუჟეტით საოკუპაციო ხასთან არსებული ვითარებით. ეს პროცესები ის რომ ადამიანებს არ აქვთ ეს ჰუმანიტარული პრობლემები და არ აქვთ თავიანთ კარმი დამოზრდომის და თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ის რომ ჩვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია და ყოველდღე მიმდინარეობს ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა აშკარავებს იმას და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნისთვის არის უალტერნატივო და ეს არის ჩვენი კეთილდღეობის განვითარებისა და უსაფრთხოების მიღწევის ერთადერთი შესაძლებლობა. რატომ ეს საკითხი ყოველთვის დგას ჩვენს დღის წესრიგში, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, რადგან ეს გაცხადებულია როგორც საზოგადოების არჩევანის დონეზე და ყველა გამოკითხვაში მხარდაჭერა არის ძალიან მაღალი, ისევე ასე ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე უკვე ჩვენი პარლამენტის 2016 წლის ასე ვთქვათ მიღებული სტრატეგიით, რომელშიც ნათქვამია რომ საბოლოო მიზანი არის სწორედ ევროკავშირში ინტეგრაცია.
მაგრამ არის ერთი გამოწვევა, ახლა თქვენ დაასრულეთ რისი თქმაც გსურთ. არის ერთი გამოწვევა, კი ბატონო, არჩევანი არის, როგორ ვთქვა, იქ იყო ჩვენ ვიცით ბოლო გამოკვლევაში ცვლილება აქაც ხომ შემცირებული იყო რაღაცნაირად ამის მომხრეთა რიცხვი და ერთგვარად გაზრდილი იყო რუსეთისკენ მიმართულთა რაოდენობა, თუმცა კიდევ ერთი საკითხი არის და მე აუცილებლად მინდა რომ ამასაც მივაქციოთ ყურადღება, გისმენთ.
და ეს პროცესი არის გარკვეულწილად საქართველოს დღის წესრიგში არსებული, როგორც საზოგადოებრივ დონეზე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, არჩევანიც და გადაწყვეტილებაც. და რატომ ამ პერიოდში რატომ გადაწყვეტათ ეს დოკუმენტი შეგვექმნა და გვემუშავა ამ პერიოდზე, რატომ ვუწოდეთ გარდამავალი პერიოდი. 2017 წლის ბრიუსელის სამიტზე, რომელიც გახლდათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მოლოდინი, რომ მოხდებოდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების, ან წევრობის პერსპექტივის დაფიქსირება. და ამას გარკვეულწილად ხელი შეუწყო რამდენიმე თვით ადრე ევროპარლამენტის მიღებულმა რეზოლუციამ, სადაც საუბარი იყო, რომ უნდა მომხდარიყო ევრო, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებული ქვეყნების დიფერენცირება. საუბარი არის მოლდოვას, უკრაინასა და საქართველოზე, იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც არ აქვთ ღრმა და ყოველმსხვილი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი. და ამან გარკვეულწილად გააჩინა მოლოდინი, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, ბრიუსელის სამიტის დეკლარაციაში უფრო ამბიციური გეგმა, უფრო ამბიციური დიფერენციაცია პოლიტიკური იმ ქვეყნებისა, მონაწილე სახელმწიფოებისა და იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც სურთ ევროკავშირთან უფრო მეტი ინტეგრაცია და მასთან, ასე ვთქვათ, საბოლოო, მასში საბოლოო წევრობა. თუმცა ეს ასე ვერ მოხდა. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს დეკლარაცია არ იყო ისეთი ამბიციური, როგორი ვთქვათ, მოლოდინის შესაძლოა საქართველოში არსებობდა, როგორი განხილვებიც, ასე ვთქვათ, საქართველოში იყო და მივიჩნიეთ, რომ გარკვეულწილად მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, მივიღეთ თავის DCFTA 2017 წლის 28 მარტს უკვე ერთი წელი შეგვისულ და მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებში, დღეს გარკვეულწილად, როდესაც ჩვენ არ დაფიქსირდა წევრობის პერსპექტივის მიღების შესაძლებლობა, გარკვეულწილად არ არის მიზანი, რომლისკენაც საქართველო მიისწრაფის, კონკრეტული ისეთივე, რომელიც მას ადრე გააჩნდა. და ამ პერიოდს, როდესაც საქართველოს არ გააჩნია წევრობის პერსპექტივა და არ არის რაიმე კონკრეტული მიზანი, რომელსაც აი დღეს საქართველოს მთავრობა მუშაობს, აი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ხო, აი მაგალითად 2012 წელს მოხდა ევროკომისიამ გადასცა უკვე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და დანარჩენ 2017 წლამდე იყო ამ გეგმაზე მუშაობა. აი ასეთი კონკრეტული ხელშესახები მიზანი, რომლისკენაც მიისწრაფი სულეთ, ან ჩვენი მთავრობა მუშაობს, როგორც აღმასრულებელ ასე საკანონმდებლო დონეზე, ჩვენ დღესდღეობით ასეთ ჩარჩო ფორმატს ვერ ვხედავთ. და გარდა ამისა არის ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, აპელირებაც იმაზე და საუბარი, რომ ის ჩარჩო ფორმატები, რომელიც დღეს არსებობს, იქნება ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა თუ აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც წევრიც არის საქართველო, მან უკვე თავისი, ასე ვთქვათ, სიკეთეები, რომელიც მიზღება საქართველოს შეეძლო ამ ფორმატებისაგან, გარკვეულწილად არის ამოწურული. და ამ პროცესს სანამ საქართველოს აქტიური განხილვა მოხდება იმისა, რომ საქართველოს შესაძლებელია გააჩნდეს ევროპული პერსპექტივა, ჩვენ დავარქვით გარდამავალი პერიოდი. და ამ გარდამავალ პერიოდს გარკვეულწილად აღვნიშნეთ, რომ გარდამავალ პერიოდში არსებობს გარკვეულწილად ბუნდოვანება და ეს ძირითადად გამოწვეულია იქიდან, რომ რეალურად დღესდღეობით არსებული საქართველოში არსებული მოთხოვნა და ჩვენი სურვილი, რაც გვინდა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით გქონდეს, არის განსხვავებული იმისა, რაც დღეს ევროკავშირს შეუძლია შემოგვთავაზოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ღია კარის პოლიტიკა გრძელდება და თებერვალში უკვე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მიმართულებით მიღებულმა ჩართულობის სტრატეგიამ დააფიქსირა, რომ გახდებიან დასავლეთ ბალკანეთის წევრები ევროკავშირის ქვეყნის, ან მოახდენენ ევროკავშირში ინტეგრაციას მაშინ, როდესაც ისინი იქნებიან მზად ამისთვის, და დაახლოებით 2025 წელი დაფიქსირდა ამისთვის. მაგრამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატის ფარგლებში ასეთი დაპირებების გაცემა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება, რაც წარმოშობს ამ ბუნდოვანებას და გაურკვევლობას გარკვეულწილად, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს როგორც საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე ზოგადად ევროკავშირის იმიჯზე, როგორც საქართველოში, ასევე სამეზობლოს ქვეყნებში.
და არამხოლოდ, კიდევ ამ ანგარიშში გაქვს თქვენ ის, რომ სწორედ ამ ბუნდოვანებამ შეიძლება გაამძაფროს, ახლა ციტირებას არ ვახდენ, გაამძაფროს სხვა საფრთხეები, მეტი გასახანი მისცეს, ასე ვთქვათ, რბილი ძალის სახით, თუნდაც რომ აღარაფერი ვთქვათ კიდე უფრო მეტზე. მე მინდა თქვენ კითხოთ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ რა იყო ეტაპები, ბოლო მაგალითად დაასახელეთ ერთ-ერთი, როცა უვიზო მიმოსვლისკენ მიმავალ გზაზე, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა გადაეცა, ასე ვთქვათ, საქართველოს, შემდეგ იყო პერიოდი აქეთ ამ მიზნისკენ შესრულდა ეს მიზანი, თქვათ, იგივე ასოცირების შეთანხმებამდელი პერიოდით შეიძლება ასე განვიხილოთ, და ღრმა და ყოვლის მოცული თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შეთანხმებამდელი პერიოდი. ვინს აი რომ გავიხსენოთ, მსმენელს რომ გავახსენოთ, როგორ ფორმირდებოდა აი ეს ეტაპობრივი მიზნები? პატარას ვერ დავარქმევთ.
კი, ეს არისო პატარა მიზნები, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები, რომლისკენაც ანუ საქართველოს პროცესი ზოგადად
საქართველოს რა იყო საქართველოს
კერატონო, ეს პროცესი ზოგადად საქართველოს ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან მიმდინარეობს, და ჩვენს დოკუმენტში ვახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ შევარდნაძის მთავრობიდან მოყოლებული ეს ევროკავშირიში გაწევრიანების ასე ვთქვათ სურვილი და ჩვენი ასე ვთქვათ პოზიცია იყო დაფიქსირებული, და ამ მიზნისკენ გარკვეულწილად მიმავალი გზა უკვე გამოკვეთილი იყო, და ჩვენ უკვე ამ თანამშრომლობის ფარგლებში იყო სხვადასხვა ეტაპები, სადაც გამოიკვეთებოდა ევროკავშირთა თანამშრომლობის ჩარჩო ფორმატები, რომელიც საქართველოს აძლევდა შესაძლებლობას, რომელშიც კარგად იყო ფორმულირებული თუ სად უნდა ყოფილიყო და როგორ უნდა მომხდარიყო ამ პროცესებში ინტეგრაცია. სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რომ აი ასოცირების ხელშეკრულების მიღწევა იყო გარკვეულწილად ის შემდეგი ეტაპი, რომელსაც საქართველოს უნდა მიეღო იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები გადასულიყო ახალ ეტაპზე. რასაკვირველია, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე აპელირება, რომ დღესდღეობით, ანუ ასე ვთქვათ, ამ თქვენ ახსენეთ, რომ ვისი როლი იყო ამაში ყველაზე დიდი, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ამაზეც აპელირება, რომ წინამთავრობის როლი და მისი ასე ვთქვათ ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ასე აქტიურად პოზიციონირება საგარეო საერთაშორისო სივრცეზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში. რასაკვირველია, მე ამ საკითხში დაგეხმარებით, თუმცა დაგეთანხმებით, თუმცა ვიტყოდი, რომ ამ პროცესში
მე გეტყვით ბზანეთ
დაგეთანხმებით, უბრალოდ ხას გავუსვამ ამ მიმართულებას, რომ იყო ძალიან დიდი როლი, თუმცა ყველა ეტაპზე, როდესაც ეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ყალიბდებოდა, ყველა მთავრობას ჰქონდა თავისი ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გავლენა ამ ფორმირების პროცესზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ასოცირების ხელშეკრულების ინიცირება მოხდა, თქვა, წინამთავრობის პერიოდში, მისი ხელმოწერა უკვე მოხდა 2014 წელს, და გაგრძელება, ასე თქვა, ისევე როგორც მეკითხეთ, სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ინიცირება 2012 წელს ხდება, შეუქცევადობა, ანუ ამ პროცესის გასვლა არის, ასე თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი და შენარჩუნებული საქართველოს მთავრობის მიერ. ამ პროცესში არამხოლოდ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ზოგადად მთავრობების როლი, რომლებიც ინარჩუნებენ ამ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ქართული საზოგადოების როლი და მათი მოთხოვნა. თქვენ აღნიშნეთ როდესაც კლუბებთან დაკავშირებით საუბრობდით, საზოგადოებრივი აზრის კლუბებთან საუბრობდით, ხდება ხოლმე ძალიან ასე ვთქვათ ემოციურად ამ საკითხებზე, ყოველ ასე ვთქვათ კლევაზე, რომ აი შემცირდა 2%-ით, გაიზარდა 2%-ით. მიუხედავად ამისა, ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენს ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციას აქვს და განსაკუთრებით ნატოსთან შედარებით ევროპული ინტეგრაცია უფრო მაღალი მხარდაჭერით ხასიათდება, არის საკმაოდ მაღალი. და ეს მხარდაჭერა ზოგად საზოგადოების მხარდაჭერა ევროპული ინტეგრაციის სწორედ უწყობს ხელს იმისა, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ მთავრობის შეუქცევადობა არსებობს ამ ჩარჩო ფორმატებთან და ასე ვთქვათ რეფორმების განხორციელების პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც საბოლოოდ გვაძლევს იმ შედეგებს და იმ სიკეთეებს, რასაც ევროკავშირი საქართველოს ურთიერთობები საბოლოოდ თავაზობს.
ხო, მხარდაჭერას რაც შეეხება, ეს ორი ერთმანეთს დიახ, უნდა როგორ ვთქვა, ხო, ყვებავდეს თუ ავსებდეს, იწევდეს ერთმანეთს, როგორც იტყვიან. მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენე ფანჩულიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე საქართველოსი გარდამავალ პერიოდში. ამ საკითხს მიეძღვნა გამოკვლევა, რომლის ავტორები თან ავტორი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და კიდევ ერთი ავტორი არის ბიძინა ლებანიძე. ეს დოკუმენტი უკვე წარედგინა და ამაზე მსჯელობა იყო საქართველოს პარლამენტში პარლამენტარებთან, ესე ვთქვათ, შეხვედრისას. და ჩვენ ესე ვთქვათ შემოდეგით საუბარს იმაზე, თუ რატომ თვლიან კვლევრები მიმდინარე პერიოდს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში გარდამავალ პერიოდად. ჩვენმა სტუმარმა შეგვახსენა ის ესე ვთქვათ მიზნები, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე დგებოდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. მაგალითად, ბოლო ესეთი მიზნად შეიძლება და ყველასთვის ხელშესახები, რაც გახდა ყველაზე მეტად უფრო სწორად ხელშესახები, რაც გახდა, ეს იყო უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში და ამ ეტაპზე ასეთი ორიენტირი გამოკვეთილი არჩანს ეს იმ ფონზე, როდესაც ჯერ კიდევ ჯერჯერობით ევროკავშირის მხრიდან არ ყოფილა, როგორც მაგალითად ნატოს შემთხვევაში არ ყოფილა გამოცხადებული, ხო, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი. ყოველთვის არის ესეთი დიპლომატიური პასუხი, თუ კი კითხვას პასუხობენ ევროკავშირის წარმომადგენლები, ჟურნალისტების კითხვას მაგალითად, პასუხი არის უფრო დიპლომატიური, რომ საქართველო რაღაც ევროპის ნაწილია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება და ასე შემდეგ, რაც წერია მათ ფუძემდებლურ დოკუმენტებში, ხო. თუმცა ეს კონკრეტულად საქართველოს რაც შეეხება, ასე არ არის ხოლმე. მე თქვენ როცა კითხეთ, ვისი როლი რა იყო, შეიძლება უფრო კიდევ შეიძლება გავაფართოვოთ, იმიტომ რომ კი შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი იქნება ეს, თუ მკვლევრების ჯგუფი, თუ მკვლევითი ცენტრი, სხვადასხვა გვარად აფასებდეს ცალკეული მთავრობის ხელისუფლების როლს, იმას თქვათ რა შეეძლო და რა გააკეთა, ან რა არ გააკეთა შესაძლებლობის ფარგლებში. ბოდიში მსმენელს ტელეფონი არ შევახსენე, მგონი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327 და ყავს მსმენელი, კითხოს დავასრულებ მოგვიანებით, მსმენელს არ ვალოდინებთ ხოლმე, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, ანალიტიკურად და ისტორიულად თუ მიუდგებით საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობას, ისე როგორც ევროკავშირი, ეს არის გამჭვირვალე დემოკრატიული სახელმწიფოების კოალიცია ნატოს სახით, მე მგონია დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას, მაშინ წინანდელსაც, რომელიც სააკაშვილის სახით ჩვენ მოგვიწოდებდა, სინგაპური, ტაივანი, დუბაი და ასე შემდეგ უფრო აზიისკენ და იმის წინასაც, ისე არ უნდათ ევროკავშირი როგორც გამჭვირვალე სახელმწიფო სტრუქტურების შეტყმა, როგორც მაგალითად ებრაელებს ქრისტიანულობათ, იმისთვის რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ მთელი მსოფლიოს მართველები, არამედ ხალხთან ერთად ყოფილიყვნენ სასუფეველში, იმიტომ რომ არა, ეს ესეთი შედარება ქალბატონ, ზუსტად ის, იმიტომ რომ ევროკავშირი შენ გავალდებულებს გამჭვირვალობას, ადამიანის უფლების დაცვას და ევროკავშირის ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნების რომელიმე ხელისუფალთაგან მითხარით, რომლებიც ჩვენზე ბევრად დიდრები არიან, რომ ერთხარ რომ მე თუ მაგალითად ამიღოთ ანგელა მერკელი, ხო, გერმანიის ეკონომიკა, მე თუ სახელმწიფოში ხელფასი არ მექნება წელიწადში განა მაგალითად 200,000 ევრო რაც მას აქვს თუ 300,000 ევრო არამედ თვეში ჩვენი ეკონომიკიდან გამომდინარე მე მაშინ მოვიკანდი და დამინიშეთ თვეში მე 300,000 აი ვიდა სხვა ქვეყნის
ინსტიტუტები
როცა ჩვენთან ევროკავშირზე ვლაპარაკობთ ქალბატონი უნდა იქ ხელფასი განსაზღვრულია მინიმალური პენსიიდან და ჩვენთან ეს მიუღებელია და იძახიან იმას რომ მე თუ არ მეკნება ხელფასში 50-ჯერ და 10-ჯერ მეტი ვიპარავ ამიგეთ აქ უკვე ევროკავშირში ლაპარაკი ზედმეტია ნაზოს დაბინტურ ჩვენ ვართ კრიმინალური ხელისუფლების მართლობის ქვეშ ბარბაროსების და ტერორისტების იმიტომ რომ ისინი ტერორის სახით მოდიან გამიგეთ მოვიპარავ მომეცი თუ არ გინდა რომ მოვიპარავ
მომეცი
ხე ხო არსებობს ევროკავშირში
არსი გავიგეთ. ბოდიში, იქნებ დავასრულო. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სვენელი თulis ეს სვენელი, რომ არსებითად ეს არ არის გულწრფელი პოზიცია ხელისუფლების. არც ერთის როგორც
ძალიან კარგად მესმის ზოგადად ეს ხოლმე საზოგადოების არსებული, ასე ვთქვათ, მსგავსი რიტორიკა ხანდახან და ეს გამოწეულია ზოგადად ძიმე ეკონომიკური ფონით, რომელიც ქვეყანაში არის და ასევე დასტურდება საზოგადოებრივ აზრის კვლევებში და ყოველთვის ხვდება ხუთეულში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევრობა, რომელიც ზოგადად საზოგადოებას გააჩნია და ჩვენ ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ, რომ ძალიან რთულია ამ პროცესში ჩვენ ვესაუბროთ ადამიანებს ევროპული ღირებულებებზე და ამ გაწევრიანებისთვის მნიშვნელოვანი
სიკეთე. ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ვთქვათ მაშინ რომელ ადგილზეა? სწორად აღნიშნეთ, ხუთეულში ხვდება სწორედ ეკონომიკური სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები მე 17 ადგილზე ევროკავშირი ეროვნულ საკითხებს შორის უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საკითხებს შორის გამოკითხვის შედეგად 3% თulis მას ეროვნულ მნიშვნელობის საკითხად
და ეს არც არის გასაკვირი ეს არც არის გასაკვირი როდესაც აღნიშნა კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამრო როდესაც ესეთ მძიმე ეკონომიკურ პირობებში იმყოფება და მართლაც ძალიან მაღალი არის ასე ვთქვათ ეს სოციალური ეკონომიკური ასე ვთქვათ სიძუღჭირა რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში არ არის გასაკვირი რომ მათი პრიორიტეტი რეალურად, ანუ ყოველ დღის წესრიგში რაც აქვთ ის პრობლემები, წამოიწევს წინ და როდესაც ეკითხებიან რა არის თქვენთვის ეროვნულ საკითხებს ხო შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისინი გვპასუხობენ რომ უმუშევრობა, ეკონომიკური სიდუხჭირა და უფრო უკანა პლანზე გადაიწევს, ასე ვთქვათ, უკანა ფონზე ხდება თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ხანდახან, ევროპული ინტეგრაცია,
ნატოში ინტეგრაცია,
ადამიანის უფლებები, სასამართლო, ყველა ეს თუნდაც ის ევროპული და დასავლური ღირებულება, რომელსაც გვაძლევს და ისაუბრა კიდევაც მსმენელმა რომ გარკვეულწოდ ესე ხდება ხოლმე ამ გარკვეულწოდ ცუდად არის გაგებული რომ თითქოს ევროკავშირი რაღაცას გვავალდებულებს აი აღნიშნავს მსმენელმაც რომ აი გვავალდებულებს ჩვენ აი ამის მიღწევას და გარკვეულწოდ ეს არის საქართველოსთვის შეუძლებელი ეს არ არის შეუძლებელი საქართველოს ძალიან ბევრი სტანდარტით აკმაყოფილებს და იზიარებს როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ დონეზე ისე პოლიტიკურ დღის წესრიგში დასავლურ და ევროპულ ღირებულებებს რომელიც მნიშვნელოვანია ზოგადად ევროკავშირისთვის და რომელსაც ეფუძნება გადათ ეს ორგანიზაცია, მაგრამ კიდევ ერთხელ კარგად მინდა აუხსნა ჩვენს მსმენელსაც და ზოგადად განმარტო რომ ეს ურთიერთობა არ არის ვალდებულებითი რეჟიმი. საქართველოს ევროკავშირ შორის ურთიერთობა არის ორ მხარეს არსებული სურვილი. ერთი მხრივ საქართველოსთან ასე ვთქვათ წამოსული სურვილი რომ ითანამშრომლოს ამ ქვეყნების გაერთიანებასთან რომლებიც გაწარმოადგენენ კეთილდღეობის, დაცულობის, უსაფრთხოების მიღწევის შესაძლებლობას გარკვეულწილად არის მაგალითი უკვე რამდენი მე 10 წლების განმავლობაში რომ ევროკავშირმა ეს შეძლო შექმნა ეკონომიკურად და პოლიტიკურად კეთილდღეობის გარემო და მეორე მხრივ ევროკავშირის მხრიდან რომელსაც ასევე გააჩნია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციას საგარეო პოლიტიკური მიზნები და მას სურს რომ მის სამეზობლოში იყვნენ ეკონომიკურად და სტაბილურად სოციალურად განვითარებული სახელმწიფოები ეს არის ორი ასე ვთქვათ
მაგრამ მარტო სურვილი საკმარისი არ არის ბუნებრივია და ამ გარდამავალ ეტაპზე თქვენ ხედავთ გამოწვევებს ორივე მხრისთვის როგორც მე ვხდები.
კი, ორივე მხრისთვის ვხედავთ და განსაკუთრებით ალბათ მნიშვნელოვანია ჩვენს ეროვნულ დონეზე აქედან დავიწყებ. როდესაც აი ევროკავშირის ბილძალაზე ვსაუბრობთ, ამ მეორე მხარეს უკვე ჩნდება ხოლმე ეს რუსული პროპაგანდა და რუსული ბილძალა, რომელიც საკმაოდ აქტიურად არის საქართველოსში და ეს მესიჯები, რომელიც ძალიან ხშირად ღერდება ევროკავშირთან ურთიერთობის ფარგლებში, რომ აი მათ არ უნდათ. მე რამდენით გითხრეს უარი, სად იყო ევროკავშირი, როდესაც საქართველოს უჭირდა. ძალიან ხშირად ხდება დიახ, ზუსტად ეს რიტორიკა ძალიან მსგავსია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და ჩვენ და ასევე არამხოლოდ ეს რუსული რბილი ძალა, გარკვეულწილად ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ამ რიტორიკას გარკვეულწილად იზიარებენ. ჩვენ ხედავთ საფრთხეს, რომ იმ პროცესში, როდესაც არ იქნება რაიმე გარკვეული, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის ჩარჩო ფორმატი, რომელიც კონკრეტულ სიკეთეებს მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც ის იყო მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც ყველა ადამიანზე გავრცელდა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე, აი ასეთი ტიპის რაღაც თანამშრომლობის ჩარჩო ფორმატი, თუნდაც პატარა მოკლევადიანი მიზანი, რომლისკენაც უნდა მიდიოდეს საქართველოს მთავრობა და რომელსაც მიიღებს გარკვეულწილად საქართველოს მოქალაქეები აი ამ სიკეთეს, აი ამის არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს ძალები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, პრორუსული, ასე ვთქვათ, და იზიარებენ ამ რიტორიკას, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა არ აძლევს საქართველოს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სიკეთეებს, ეს შესაძლებელია გაძლიერდეს და ამან ასევე გარკვეულწილად გავლენა იქონიოს საქართველოში იმ დემოკრატიზაციის პროცესზე, რეფორმების ტალღაზე, მხარდამჭერ ტალღაზე, რომელიც აი ასეთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.
და 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენ სეთერში. ძირითად ნაწილზე პრაქტიკულად არ გადავსულ ვართ, ანუ იმ ხედვაზე, რომელიც აქვთ ელენე ფანჩულიძეს და ბიზინა ლებანიძეს, სადაც ლაპარაკია იმ შესაძლო ახალ მიზნებზე, თუ შეიძლება ითქვას, რაც შეიძლება გაჩნდეს, განვითარდეს და უფრო გამოიკვეთოს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე, და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. სტუმარი რჩება ჩვენთან სტუდიაში. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტრიბულში დილამდე გაგრძელდა 9 აპრილს საღამოს დაწყებული აქცია გლოვის ღამე, რომელთაც პატივი მიაგეს მინდელი სახელობის შახჩი 5 აპრილს დაღუპული 6 მაღაროლის ხსოვნას. მეშახტების მერი ინიცირებულ აქციაში მონაწილეობა მიიღეს პროფკავშირების და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და გარდაცვლილი მაღაროლების ახლობლებმა. მათი განცხადებით აუცილებელია ტრაგედიის მიზეზების დროულად დადგენა და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მინდელი სახელობის შახჩი 5 აპრილს დაღუპულ მაღაროლებს დღეს დაკრძალავენ. შახტის მფლობელი კომპანიის საქნახშირის წინასწარი ინფორმაციით ტრაგედია სამთოდარტყმამ გამოიწვია. მოკვლევის პროცესში სახელმწიფო სტრუქტურების გარდა მონაწილეობენ პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. გორის სამართლო დღეს იმსჯელებს აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. სამართალდამცავების მიერ 8 აპრილს დაკავებული 9 პირისთვის ისინი დაკავებულნი არიან ორი სხვადასხვა მუხლით, 3 მათგანი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, რაც გულისხმობს წვრილმახულიკნობას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას. საუბარია 76 და 79 მუხლებზე. 6 კი ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც წესრიგის დამცველის მიმართ ჯგუფურად განხორციელებულ წინააღმდეგობას გულისხმობს. სამართალდამცავების ინფორმაციით უთანხმოება მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიციის თანამშრომლებმა გორში სადგურის დასახლებაში არაფხიზა მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებს წესრიგისკენ მოუწოდეს. პოლიციის ცნობითვე ეს პირები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ სამართალ დამცავებს, ასევე დაზიანებულია პოლიციის რამდენიმე მანქანა. თბილისში ბელიაშვილის ქუჩაზე მომხდარი კონფლიქტის მონაწილე ნიგერიის მოქალაქეების დაკითხვა დღესაც გაგრძელდება. 4 მათგანმა პოლიციის განყოფილება გუშინ გვიან ღამით დატოვა. ადვოკატი საქმის გადაკვალიფიცირებას და გამოძიების გაგრძელებას რასობრივი დისკრიმინაციის მუხლით ითხოვს. თავად ერთ-ერთმა ნიგერიელმა სტუდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაკვირვებით სამართალდამცავები დაინტერესებულნი არიან საქმის გამოძიებით. ნიგერიელმა სტუდენტმა ასევე უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან მას შემდეგ დაიწყო, რაც სტუდენტებმა სტადიონზე მყოფი ბავშვები აიძულეს ეს ტერიტორია დაეტოვებინათ. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ინციდენტის ამსახველ კადრებში ჩანაწერში ჩანს თავდამსხმელთა რასისტული განცხადებები და მოტივები. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ ამ ეტაპზე გამოძიება დაწყებულია ცემის ან სხვაგვარი ძალადობის მუხლით, თუმცა მათივე შეფასებით გამოძიების მერ არ არის გამოკვეთილი, რასის საფუძველზე შეუწნარებლობის მოტივი, რომელსაც მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსი საგანგებო ტუსოა მსხას და დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილ დანაშაულს გამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ დანაშაულად განიხილავს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროული და ადეკვატური ზომები მიიღოს 8 აპრილს მომხდარი ინციდენტის გამო და სათანადოდ დასაჯოს დამნაშავე პირები. ისინი ასევე მოუწოდებენ საქართველოს პროკურატურას შეისწავლოს და რეაგირება მოახდინოს პოლიციის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის სავარაუდო ფაქტზე.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში გახლავთ ელენე ფანჩულიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, და ჩვენ მასთან ერთად ვლაპარაკობთ, ის ასევე გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი და ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე, კონკრეტულად ახლანდელ პერიოდზე, რომელსაც ელენე ფანჩულიძემ თავის თანამავტორთან ერთად, თანამკვლევართან ერთად, ბიზინა ლებანიძესთან ერთად გარდამავალი პერიოდი უწოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ეტაპზე არის ერთგვარი სიცარიელე საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, არ არის ისეთი გამოკვეთილი მიზანი, რომელიც ყველა პერიოდს შეიძლება ითქვას ახასიათებს. მაგალითად, როგორიც იყო ვთქვათ, ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმება, ასევე უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში, რომლებიც ყველაფერი შესრულდა, ასევე მნიშვნელოვანია და მინდა ამაზეც ვილაპარაკოთ, მნიშვნელოვანია ის, რომ ასოცირების შეთანხმების ამოქმედების პირობებში DCFTA-ის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების მოქმედება რამდენად არის ოპტიმალურად გამოყენებული, რამ ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე თუ არ ვცდები, თქვენი კოლეგა ყავდა სტუმრად, ამაზე ძალიან ცუდი არის დაბალია ინფორმირება მოსახლეობაში. იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ფორმატები ეს ჰაერში არ არის და სიტყვები მხოლოდ კონკრეტულ ურთიერთობების პირობებს ითვალისწინებს, განსაკუთრებით ვაჭრობის სფეროში, და მნიშვნელოვანია, ესეც იქნებოდა კარგი, ვთქვათ, მაგალითი იმისა, რომ მოსახლეობას დაენახა და ეგრძნო სტიმული ყოფილიყო ვიღაცისთვის, ვიღაცისთვის კი უკვე გზა თავისი პროდუქციის იმპორტის, ექსპორტისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში. მსმენელი გველოდება და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. დილამ შვიდობის,
მისმენ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
მაინტერესებს ერთი, აი ხა თქვენს ახალ ამბებში იყო, ესე იგი გადაკვალიფიცირება უნდა, თუ ალბათ უსმენდით. ეხლა უნდათ გადაკვალიფიცირება, რომ ვითომ რასობრივ ჩაგვრას აქვს საქართველოში ადგილი. ჯერ ერთი ესე არ იყო, გააგდეს ბავშვები, რომლებიც თამაშობდნენ სტადიონზე.
თვითმხილველი ხართ, ქალბატონო?
ბატონო, თვითმხილველი ვარ, იქ ვიყავი, ხო? კაცი არა ვარ და ეხა იქ არ ჩავრეულ ვარ ჩხუბში. გააგდეს ნამდვილად, ეხა თვითონ ისინი რომ იტყვია რა, არ გაგვიგდია და წვილა დაგვიწეს ჩხუბიო, ეხლა ეს ხო გასაგებია რა. ზოგჯერ ხო უნდა მოусმინოთ ქართულად მოლაპარაკე ადამიანსაც, იქნებ სწორს ამბობს ის, არა, და ის არის მართალი და არა სხვა, რომელიც ვერ ლაპარაკობს ქართულად. ხო შეიძლება ესეც იყოს. მე მგონი პირიქით ხდება დისკრიმინაცია ქართველების და მე მაინტერესებს, ეხა ეს თუ გადაკვალიფიცირდა და დამტკიცდა, რომ ჩვენ ვართ თანაც, ესე იგი ამდენი ხანია არასოდეს არ ყოფილა ესეთი რამე, გესმის? ეხლა საქართველო არის რასობრივი დისკრიმინაციის ქვეყანა და ევროკავშირი ძალიან ჩაგვიხუტებს გულში რა. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე არ შემიძლია დეტალებზე ამ შემთხვევის ვილაპარაკო. ჩვენ მოვისმინეთ, აგერ ამ შემთხვევაში ხალბატონი ბრძანებს, რომ თვით მსხილველია, ჩვენ მოვისმინეთ, თქვათ, მონაწილის ამ ინციდენტის. ეს არ არის პირდაპირ თემა ჩვენი გადაცემის, მაგრამ მესმის ქალბატონმა რასთან დააკავშირა და დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და შეწუხდით და დაგვირეკეთ. მე არ შემიძლია ამ კონკრეტული შემთხვევის დეტალებზე საუბარი, მაგრამ თუ კი არის დისკრიმინაციის ფაქტორი და ელემენტი ამა თუ იმ კონფლიქტში, ძალადობის ამა თუ იმ შემთხვევაში, და ძალადობა იყო იმ კონკრეტულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ვიდეო ჩანაწერები იყო უბრალოდ ორი მინიმუმ ინტეგრირებული, რომელიც გავრცელდა, და ეს არის გამოსაძიებელი, და თუ კი იყო დისკრიმინაციის ელემენტი, ისიც უნდა იყოს გათვალისწინებული გამოძიების, როგორც გამოძიების პროცესში, ისე შემდგომ. ზოგადად თუ ვიტყვით, რაც შეეხება ქალბატონის ამბავს, რომ ეს აქამდე არ ყოფილა სამწუხაროდ და დიდად სამწუხაროდ ყოფილა არაერთხელ ასეთი შემთხვევა დადასტურებულიც მათ შორის, და სამწუხაროდ არის ეს ჩვენი რეალობა, და სწორედ ამ რეალობასთან გამკლავების, ასე ვთქვათ, გზა და წესი, თუ როგორ დავარქვა, არ ვიცი, ქცევა ასეთ პრობლემებთან გამკლავების დროს საქართველოს მოქალაქეების კონკრეტული უწყებების, ვისაც ამაზე პასუხისგებლობა ეკისრება, სწორედ აქ გაიზომება, თუ მაინც და მაინც ასე მიბუდგებით საკითხს, და სწორია, რომ ასე ფიქრობთ თქვენ და აკავშირებთ ამ ყველაფერს, ეს იქნებოდა საზომი, სწორედაც საქართველოს ევროპულობის ხარისხის, თუ შეიძლება რომ ითქვას. სმენელია კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში ქალბატონო ელენე, აუცილებლად ორივეს ერთად რომ დიახ, გისმენთ. ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე ვერანაირ თარგებს ვდავარქმედი უვიზო რეჟიმს. რამე თუ არ ჩავთვლით იმ 5% რომელიც ისედაც თარგებდა და ეხლა გაუმატებდათ ევროპაში მგზავრობა. დაანცი 90% დღეს რა დღეში არის საქართველოსი ხსები და საერთოდ სურვილიც არ აქვს წავიდეს. ამას დამატებულია აგრეთვე ის, რომ სწორედ უვიზო რეჟიმის მიღების შემდეგ დღიდან დაიწყო ქართველების მასური გამოკრა ევროპიდან. ქართველები, რომლებიც იქ თავის თავსაც არჩენდნენ და აქეთ ოჯახებსაც ინახავენ, დღემდე გრძელდება ეს პროცესი. მეთვეთეთ გუშინ გერმანიამ გამოაცხადა და კიდევ საქართველო აღიარა უსაფრთხო ქვეყნად, ეს იმის ნიშანია, რომ კიდევ დეპორტაცია უნდა მიიღოთ ასევე გერმანიიდან და ეს ევროკავშირის პრობლემია. მე მაინტერესებს საქართველოს ხელისუფლება ამ ხალხს, რომლებიც ძალიან დიდ რისკში არიან, რას უპირებს, რა დასაქმებს, რით არჩენს? ეს ხალხი იქ თავსით შემდგა და აქეთ ძუძე თავსდა კიდე გზავნილების ხრი და ეხლა დააწყება საქართველოს კისერზე. ჯერ ისედაც გაჭირებულ საქართველოს, რომლის მოსახლეობის 80% ვარცია და უმუშევრობის გვარდია, და ეხლა ეს დამატებული ემიგრანტები რით შეინახავენ თავს და რით დაასაქმებენ? მე ეს მაინტერესებს გამეთი პასუხი შეიძლება ამაზე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ელენე ფანჩულიძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, და ახლა გისმენთ.
კი ბატონო, ორივე შეკითხვას რომ გამოვეხმაურო ძალიან მოკლედ. მეც ასე ვთქვათ, თქვენი სარიყოს არც თვითმხილველი ვარ ამ პროცესის. თუმცა გავრცელებული ვიდეოების მიხედვით იყო ნამდვილად ძალადობის ფაქტი და თვითონ ეს რიტორიკა რაც არსებობდა, რამდენად ეს იქნება გარკვეულწილად საზომი, რამდენად არის ზოგადად საქართველოს ევროპული ქვეყანა და იმ ღირებულებების მატარებელი, რომლებზეც ჩვენ საუბრობთ და რომლის მნიშვნელობაზეც ჩვენ ვახვილებთ, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სქესის, რასის წარმომადგენელი იყოს ადამიანი. ძალადობა არის დაუშვებელი და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ აქ არის ყურადღება უნდა გამახვილდეს შესაბამისი უწყებების როლზე, რომ ეს პროცესი იყოს გამოძიებული, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ დაიწყო, როგორ მოხდა ჩართულობა, იყო ძალადობის ფაქტი და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს, და ასე ვთქვათ, დამნაშავებმა აგონ პასუხი კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, თუ კი ჩვენ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, რომელიც კანონმდებლობაზე არის დაფუძნებული.
თუ კი ძალადობის ერთ-ერთი გამაპირობებელი არის დისკრიმინაციული ფაქტორი, არ აქვს მნიშვნელობა რა თვალსაზრისით, სკანის ფერი იქნება თუ სხვა რაიმე ნიშნით ადამიანის მიმართ, ასე ვთქვათ, აგრესიის გამოვლენა, ეს ამძიმებს, რა თქმა უნდა, დანაშაულს და ამაზე თვალის დახუჭვას მინიმუმ აზრი არ აქვს, და ასევე არის საზიანო.
საზიანო
ყველასთვის.
კი, ქვეყნისთვის ნამდვილად. რა შეეხება შემდგომ შეკითხვას?
სარგებელი არ არის უვიზო
რეჟიმის. უვიზო რეჟიმის. ეს ძალიან ხშირად არის კიდევ ამ საკითხზე საუბარი, რომ ეს სარგებელი ვერ არის და არ არის გამოყენებადი სრულად საქართველოს.
შეიძლება სტატისტიკას შემოგაშველებთ, ოფიციალური რაც არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში, იცით რომ ერთი წელიწადია მოქმედებს ეს რეჟიმი. ევროკავშირის შენგენის ზონას, უვიზოდ სტუმრობდა საქართველოს 192.453 მოქალაქე და ვიზიტების რაოდენობა აი ამ 192.453 მოქალაქისა იყო 248.663. ანუ ერთზე მეტად ბევრი მოქალაქე ერთზე მეტად გაემგზავრა და დაბრუნდა დიდ წილად, დიდ უმრავლეს შემთხვევაში საქართველოში. არ ვიცი 5-10% მე როგორც ხვდები სიტყვაზე ამბობს ჩვენი მსმენელი, ისევ ის მოქალაქეები დადიანო, ვინც დადიოდნენ, უბრალოდ გაუიოლდათო. ამაში მე რიცხვების ასე ვთქვათ პროცენტებს ვერ ვიტყვი, გამოკლევ არ მინახავს ამაზე ესე. არ ჩამიტარებია, გითხარით ოფიციალური სტატისტიკა და უბრალოდ ზედაპირული დაკვირვებით ჩემი ძილი გითხრათ, რომ არა, ბევრი ისეთიც გაემგზავრა, ანუ მე გულისხმობ პირადი ჩემი დაკვირვებით, ბევრი ისეთი ადამიანიც გაემგზავრა, ვინც ამას ადრე ვერ ახერხებდა. სწორედ იმ
პროცედურების და
ბარიერების გამო, რაც იყო, მეტი დასაბუთება და მეტი ეს იყო ბიუროკრატია იმისთვის, რომ ვიზა
თანხებთანაც იყო დაკავშირებული, რომელიც არცთვის მცირე იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ის სავიზო მოსაკრებელი, რომელიც არსებობდა. Да, დღეს საქართველოს მოქალაქეები თავისუფალი არიან სავიზო მოსაკრებელისგან, თუმცა ძალიან კარგად მესმის ასევე კიდევ ერთხელ ჩვენი მსმენელის
გამოყრის თემა,
ხო? ეს გამოყრის თემა ყველაფერი მნიშვნელი მაქვს.
კი ბატონო,
ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს სარგებელი თითოეულ საქართველოს მოქალაქეებს ეცელდება და იმიტომ ვამბობთ, რომ არის ასეთი საყოველთაო და ხელმისაწვდომი. თუკი არის რაღაც სიკეთე, რომელიც შეიძლება ერთთან კონკრეტულ რაღაცა ჯგუფზე მაგალითად მცირე და საშუალო მეწარმეებზე გავრცელდება და ეს თქვა ღმა და ყოველის მოწოლი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან და თქვა მე თუ არ ვარ მცირე საშუალო მეწარმე ამ სიკეთით ვერ ვისარგებლებ. ამ შემთხვევაში ეს სიკეთე არის საყოველთაო ხელმისაწვდომი თითოეული საქართველოს მოქალაქესთვის, რომელსაც გააჩნია საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი. ეს ნიშნავს ხელმისაწვდომობას და სიკეთეს. რასაკვირველია, აქ ყოველთვის ჩნდება ისაკითხი, რომელიც ჩვენ მსმენელმა აღნიშნა, რომ მე რამდენად მაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ამ სიკეთით ვისარგებლო და მივდივართ ისევ იმ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებთან, რომელიც უკვე ერთხელ აღნიშნეთ ამ საუბრის ფარგლებშიც და რომელიც წინაშედეს დგას საქართველოს და
აი ვერ მიდის კონკრეტული მოქალაქე ვერ ახერხებს და მე მესმის ძალიან კარგად, რომ ბევრი ამას ვერ ახერხებს, ვერ მიდის ევროკავშირის ქვეყანაში. ის ევროკავშირის ქვეყნებს ხედავს, როგორც ბევრი მისი თანამოქალაქის დასაქმების საშუალებას, ის მან იცის, რომ დასაქმების ის გზები და ჩვენს ბევრი ვიცით ასე არ ნამდვილად, ეს არის არალეგალური გზა დასაქმების. არალეგალურობა არ ნიშნავს არამც და არამც, რომ ეს აუცილებლად ან ბევრ შემთხვევაში უნდა იყოს რაღაცა ცუდი საქმიანობა. არალეგალურად საქმდებიან უბრალოდ იმ ქვეყნების კანონის მიხედვით და მუშაობენ ისინი დიდწილად და უმრავლეს შემთხვევაში ვიცით, რომ ოჯახებში ეხმარებიან სხვადასხვა საქმიანობაში და ეხმარებიან შემდეგ თავიანთ ოჯახებს, რომლებიც საქართველოში არიან. ეს არის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის და ეს არის პრობლემა. აი აწუხებს ეს მოქალაქეს და არ ამიტომ პოზიციას.
როგორ უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ამ პრობლემის გადაჭრა გამეცით ამ შეკითხვაზე პასუხი და ჩვენ პოლიტიკის დოკუმენტში ჩვენს ვებგვერდზეც არის ხელმისაწვდომი ერთ-ერთი ჩარჩო ფორმატი, რომელსაც ყურადღება გავამახვილეთ. არა, ზუსტად ამას ერგება და ამიტომ დაუკავშირე არის ევროპის ეკონომიკური ზონა, რომელიც ითვალისწინებს მობილობას, ადამიანების მობილობას. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდგომ მოკლევადიანი ვიზიტების განხორციელების, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს სამუშაო უფლება და ზოგადად ეს გრძელვადიანი მობილობის შესაძლებლობა. ეს ევროპის ეკონომიკურ ზონაში ინტეგრირება, ეს ჩარჩო ფორმატი, რომელიც არ არის იმაზე მარტივი, ამის მიღწევა არ არის იმაზე მარტივი, ვიდრე ევროკავშირის წევრობა გახლავთ, ითვალისწინებს ამ მობილობის, სამუშაო ძალის მობილობის შესაძლებლობას, რომელიც მე ვფიქრობ და ჩვენი დაკვირვებით, ჩემი და ბიზნეს დაკვირვებით, პოლიტიკის დოკუმენტების ავტორების დაკვირვებით, არის ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ პრობლემა და გამოწვევა დღესდღეობით, ანუ ქართული რეალობიდან გამომდინარე და მსმენელმაც აღნიშნა, რომ ეს ხალხი გაედინება საქართველოდან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ თავის ქვეყანაში დასაქმების შესაძლებლობა, რეალურად იქაც ვერ საქმდებიან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძირთადად ეს არის არალეგალური გზით არსებული
ხალხების სტატუსი დაგვეწიაო
და ეს რასაკვირველია, გაზდის იმ ადამიანთა რიცხვს, რომლებიც უარს მიიღებენ იქ თავშესაფრის მიღებაზე გარკვეულწილად და ეს შემდგომ აღიქმება რომ ევროკავშირი ყრის და აგდებს იმ საქართველოს მოქალაქეებს რომლებიც ამ სიდუხჭირით გაემგზავრნენ ამ ევროკავშირის ქვეყნებში იმისათვის რომ თავისი ოჯახები ერჩინათ გარკვეულწილად ეს პრობლემა არის ძალიან რთული და ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ აუცილებელი არის თითოეული ანუ შესაბამისი უწყების მობილიზება. მსმენელმაც იკითხა რომ როგორ აპირებს ამ ადამიანების ინტეგრირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მართლაც როგორ უნდა მოხდეს, ან ძალიან ბევრი ადამიანის, რომელმაც უკვე დეპორტაცია მიიღო ევროკავშირის ქვეყნები და ისინი უკვე ჩამოდიან საქართველოში, როგორ უნდა მოხდეს მათი რეაბილიტაცია, ასე ვთქვათ, ხალხალი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, რა უნდა შესთავაზოს მათ საქართველოს, რომ საქართველოს თავერობამ რომ ისინი ვთქვათ აღარ ჩვენს ძალიან ამ საკითხის სიმწოვიდან გამომდინარე ჩვენმა ანალიტიკოსმა მარიამ გრიგალაშვილი ხშირად არის ხოლმე თქვენი სტუმარი მიხელ საჯოლოძესთან ერთად შეიმუშავა პოლიტიკის დოკუმენტი რომელიც მოიცავს ამ რეკომენდაციებსაც რა შეიძლება საქართველოს მთავრობამ ამ მიმართულებით გააკეთოს არ დავანოსებს ჯერ ეს პოლიტიკის დოკუმენტი არ არის გამოქვეყნებული თუმცა ჩვენც ვიმუშავეთ როგორც ასე ვთქვათ ანალიტიკურმა ორგანიზაციამ ამ თემაზე და რასაკვირველია კიდევ ერთი ამ მიმართულებითაც უნდა მოხდეს მე სხვა რეკომენდაციას ამ მიმართულებით ვერ ვხედავ თანამშრომლობა ისევ და ისევ ევროკავშირთან იმისათვის რომ გავიზიაროთ ის გამოცდილება რაც ისეთივე ქვეყნებს გააჩნდათ როგორიც არის საქართველო ეს პრობლემები და როდესაც ეს გამოქვეყნდა ეს თავიდან აჟიოტაჟი როდესაც აყდა სავიზო რეჟიმის ასე ვთქვათ შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით იმ ასე ვთქვათ დოკუმენტში ჩვენ ნახეთ რომ საქართველო არ იყო მარტო, არ იყო ერთადერთი ქვეყანა და მასზე არ იყო ვთქვათ აპელირება, რომელიც ერთადერთი დამრღვევი თუნდაც ამ ასე ვთქვათ თავის და თავშესაფრის მიმღებთან მოთხოვნის რაოდენობით არ არის ეს ერთადერთი ქვეყანა. ეს პრობლემა აქვს როგორც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი გარკვეულწილად ევროკავშირთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯით წინ არიან.
ეს იყო ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნებსა და ევროკავშირის ძველ წევრებს შორის ურთიერთობის გამოწვევაც თავის დროზე. უკვე სხვა ფორმატი ქონდა ამას, ისინი ევროკავშირის მოქალაქეები იყვნენ უკვე, როდესაც ასე ვთქვათ აღმოსავლეთის ფრონტიდან შეუერთდნენ ქვეყნები, თუმცა ის რომ ამ ქვეყნებიდან სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი განსაკუთრებით ახალგაზრდები დაიძრდნენ, ასე ვთქვათ, დასავლეთისკენ, ევროკავშირის დასავლეთი წევრებისკენ, ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ მნიშვნელოვანი პროცესი და გამოწვევა არამხოლოდ დასავლეთი ევროპის ქვეყნებისთვის, არამედ თავად ამ ახალი წევრი ქვეყნების ეკონომიკებისთვისაც. ეს რომ აქ არაფერი არაბუნებრივი რაღაცა უნიკალური და
არ ხდება ნამდვილად
არავისთვის, ანუ ეს შესამსუბუქებლად არ ვამბობ, უბრალოდ ინფორმაციისთვის ეს ასე იყო.
ზუსტად და ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტში ვსაუბრობთ, რომ ეს ევროკავშირის ასე ვთქვათ გადაღლა ამ გაწევრიანების თემაზე საუბრით და ზუსტად ეს ასე ვთქვათ პრობლემა რომ დღესდღეობით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში და მათ შორის ხდება საქართველოს ვერ ხდება ამ დაპირების გაცემა რომ საქართველო გახდება ვთქვათ ევროკავშირის წევრი უკავშირდება ზუსტად მანამდე არსებული თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ გაფართოების ტალღას რომელმაც რეალურად ძალიან ბევრი ეს მსგავსი პრობლემა სოციალური ეკონომიკური სახის პრობლემა შეუქმნა ევროკავშირს და დღესდღეობით ასე ვთქვათ ეს ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია ცდილობს რომ ამ გამოწვევებს რომელიც მის წინაშე არის გაუმკლავდეს და რეალურად სწორედ ამიტომ არჩნდება ეს გაწევრიან ახალი გაწევრიანების მოლაპარაკებების შესაძლებლობაზე არსებული ნიშა რომელიც ჩვენ გვინდა ასე რომ
მაგრამ არავინ იცის როდის შეიძლება ეს მოხდეს შეიძლება იმაზე ადრე ვიდრე გგონია დღეს რაღაცები ეგრე მოხდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში კიდევ მინდა რომ ამ ფორმატებზე მოვასწროთ კიდევ ერთი საკითხი ევროპის საბაჟო კავშირი გაქვთ თქვენ
ჩვენ ძალიან მოკლედ ვიტყვი
რომ ეკონომიკური
ზონა ძალიან მოკლედ ვიტყვი სამი ძირითადი ჩარჩო ფორმატი გავიხილეთ ალტერნატიული თანამშრომლობის ეს გახლავთ ევროპის ეკონომიკური ზონა საბაჟო კავშირი და სტაბილიზაციისა და ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება რომელიც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს გააჩნიათ ევროპის ეკონომიკურ ზონაზე უკვე ვთქვი რომ ანუ მისი ძირითადი სიკეთე ასე ვთქვათ რომელიც ჩვენი თვალსაზრისით შესაძლებელი ამ ეტაპზე ჩაანაცვლოს გარკვეულწილად ევროკავშირის პერსპექტივასთან დაკავშირებით და ევრობასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, არსებული ჩვენი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ქართული საზოგადოების, რადგან ის მოიცავს სწორედ იმ სიკეთეს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნა, ეს არის სამუშაო ძალის მობილობა, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღესდღეობით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. რაც შეეხება საბაჟო კავშირს, საბაჟო კავშირი ჩვენ დოკუმენტის ბოლოს გვაქვს, ასე ვთქვათ, გრადაცია, რამდენად მისაღებია და რომელი უფრო მისაღები არის, ანუ საქართველოსთვის დღესდღეობით არსებული ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე. საბაჟო კავშირი ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე განხილვა როგორც ერთ-ერთი ალტერნატიული ჩარჩო ფორმატისა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე შესაძლებელია ქონდეს და ეს მოხვდა, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტის რეზოლუციაშიც, სადაც საუბარი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუსის ფორმატზე და საბაჟო კავშირი სწორედ ენერგოკავშირთან, ნდობის ფონდებთან და ციფრულ ბაზასთან ერთად მოხვდა, ასე ვთქვათ, იყო ერთ-ერთი, რომლის გაჟღერებაც მოხდა აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუსის ინიციატივის ფარგლებში. თუმცა ჩვენ როგორც, ასე ვთქვათ, ანალიზი გავაკეთეთ ამ ფორმატის, რამდენად შესაძლებელია მისაღები იყოს საქართველოსთვის ეკონომიკურად და ჩვენი ანალიზით დღესდღეობით ეს არის ის ჩარჩო ფორმატი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მისაღებია საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობისთვის. და რატომ? სამი მიმართულება არის. პირველი, ეს არ არის ეკონომიკურად მომგებიანი საქართველოსთვის, არ აქვს ეკონომიკურად მომგებიანობის კრიტერიუმი ისეთი მაღალი, რომელიც საქართველოს შესაძლებელია უნდოდეს და ქონდეს. მეორეს მხრივ, ვიცით, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ეს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და გარკვეულწილად ეს აღიქმება ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარების და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ შესაძლებლობად. და გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს DCFTA ღრმა და ყოველმოცვალი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან, ასევე გვაქვს ჩინეთთან ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შეხელშეკრულება და ასევე კი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, და ასევე ჩვენი სამეზობლოს რეგიონის ქვეყნებთან. თუ მოხდება საქართველოს საბაჟო კავშირში გაწევრიანება, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოხდება აუცილებლად ამ თავისუფალი ხელშეკრულების, თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების გადახედვა. რაც დღესდღეობით არსებული ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან მტკივნეული ეკონომიკური დარტყმა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის ქვეყნები, მათ შორის თურქეთი, არის სწორედ ის სავაჭრო პარტნიორები, რომლებიც საქართველოს გარკვეულწილად ეკონომიკა კური, ანუ ვაჭრობის მიმართულებით ეკონომიკა ეფუძნება. და ამ მიმართულებით სწორედ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ იქნება ასევე მესამე, რაც მინდა რომ დავამატო, ეს ხელშესახების სარგებელი, როგორც მაგალითად მე ვახსენე, რომ ევროპის ეკონომიკურ ზონას გააჩნია, როგორც არის თქვა სამუშაო ძალის მობილობა, ან როგორც ვახსენეთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია, შესაძლებლობა მოკლევადიანი ვიზიტების, ასეთი ხელშესახები შედეგი არ გააჩნია ამ საბაჟო კავშირს, რომელიც თითოეულ მოქალაქეზე შეიძლება გავრცელდეს. რასაკვირველია, ეს გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკური განვითარებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მიმართულებით. თუმცა ეს ვერ მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს აი ასეთ ხელშესახებ, ასე ვთქვათ, სარგებელს, რომელთაც თითოეული ადამიანი ისარგებლებს. და გარდა ამ მიმართულებისა, სამი ჩარჩო ფორმატისა, რომელიც მე ვახსენესა, ეს ევროპის ეკონომიკური ზონა, საბაჟო კავშირი და სტაბილიზაციისა და ასოცირების ხელშეკრულება, ამაზეც ორი სიტყვი თვითყვი, რატომ ავირჩიეთ ეს ჩარჩო ფორმატი. ეს ჩარჩო ფორმატი არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის სპეციალურად ინიცირებული ევროკავშირის მიერ და ჩვენთან, როდესაც განხილვა ხდება გადათ რა არის საქართველოს, ასე ვთქვათ, შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირთან ინტეგრაციის ფარგლებში, ჩვენ ძალიან ხშირად ვუყურებთ ხოლმე და ვსაუბრობთ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებაზე, რადგან ასე ვთქვათ, ისინი არიან ერთი ნაბიჯით წინ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში და ეს არის ძალიან კარგი პრაქტიკა რეალურად. თუ მათ, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას დავაკვირდებით, ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ და აქედან მივიღოთ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გამოცდილება. ეს ჩარჩო ფორმატი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რაც გააჩნია მას არის ის, რომ სთავაზობს ევროკავშირში წევრობის დაპირებას, რომელსაც ჩვენ თვლით, რომ თუ კი ეს ექნება საქართველოს, ძალიან პოზიტიური გავლენა ექნება როგორც საქართველოს მოსახლეობაში, ზოგადად არსებულას განწყობებზე, რომ ეს რიტორიკა, რომ ევროკავშირს არ სურს, რამდენჯერ უნდა გვითხრას უარი, გარკვეულწილად ამ რიტორიკის დასრულება მოხდება ამ გაცხადებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მოხდა, რომ საქართველოს ხდება ნატოს წევრი, თუმცა ეგ არ არის თარიღი დაფიქსირებული, მსგავსი დაპირება არის ზუსტად ანუ წარმოადგენს პოტენციური კანდიდატის სტატუსს, რომ საქართველო შესაძლებელია გახდეს ევროკავშირის წევრი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი დააკმაყოფილებს ამ წევრობისთვის აუცილებელ კრიტერიუმებს. Და მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ამ ჩარჩო ფორმატს გააჩნია, ეს არის ფინანსური დახმარების ინსტრუმენტი. საქართველო სარგებლობს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფინანსური დახმარების ინსტრუმენტით, თუმცა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები სარგებლობენ გაწევრიანებამდე დახმარების ინსტრუმენტით, რომელიც თანხობრივად თუ კი შევადარებთ არის ბევრად მეტი ვიდრე საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს გააჩნია. შესაბამისად, თუ კი ამ ჩარჩო ფორმატის და ხელშეკრულების
ძლიერია ეს ორმხრივი ინტერესი და ამიტომაც ხო უფრო ინტენსიური
დახმარება. გარკვეულწილად არის უკვე გაცხადება ევროკავშირის მიერ, რომ ეს ქვეყნები გახდებიან წევრი და ამ დახმარებით ხდება უკვე გაწევრიანების პროცესის ეგრეთ წოდებულად დაძვრა და ამ პროცესში რეფორმების დაკმაყოფილება. თუმცა ეს დახმარების ინსტრუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ კი საქართველოს ექნება შესაძლებლობა, რომ მსგავსი ინსტრუმენტით ან ამ ინსტრუმენტით ისარგებლოს, შესაბამისად ბევრად უფრო მაღალი იქნებოდა ევროკავშირის დახმარება იმ რეფორმების გატარების ხარდაჭერის პროცესში,
პოლიტიკური გადაწყვეტილება,
პოლიტიკური ნება.
Და რაზეც გავლენას ვეღარ მოვასწარე ამ კითხვის დასმა, გავლენას ახდენენ არამხოლოდ ევროკავშირი და საქართველოს ხელი, სხვადასხვა ხელისუფლება, არამხოლოდ რა თქმა უნდა დიდი როლია, არამედ კონკრეტულ ეტაპზე, კონკრეტულ პერიოდში არსებული გარემოებები და არსებული ვითარება, საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული ვითარება, არერთი მოულოდნელი გადაწყვეტილებაც ყოფილა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში სწორედ ამ გარემოებების ცვლილებით გამოწვეული. და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ჩვენს დღევანდელ სტუმარსაც მოვიწვევთ კიდევ არაერთხელ ეთერში. დიდი მადლობა დღეს სტუმრობისთვის. ელენე ფანჩულიძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გემშვიდობებით. მე ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.